Čínská ambasáda skrytě financovala konference konané na Univerzitě Karlově pod záštitou rektora Tomáše Zimy. Peníze tekly přes účet soukromé firmy Miloše Balabána, v té době tajemníka Česko-čínského centra Univerzity Karlovy. Ohrožují čínské peníze pověst školy a měl by rektor Zima odstoupit? V DVTV vítám sinoložku a do poloviny října členku rady Česko-čínského centra Olgu Lomovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dostali se čínské peníze, kam neměli?
No, ten případ je tak neuvěřitelně zamotaný a absurdní, že rozhodně se dostali, kam neměli. A je tam několik rovin. Je tam jedna rovina vlastně aktivit, které zjevně byly ku prospěchu čínského velvyslanectví. Ale pak je tam ještě ta rovina, že si někdo zakládá soukromou firmu a na univerzitní akce čerpá peníze od kohokoliv zvenku a navíc od čínského velvyslanectví. Takže je to tak zamotaný a tak šokující, že mě jako vlastně je z toho docela úzko a je mi hrozně líto, že se to stalo, protože si myslím, že Karlova univerzita si to nezaslouží a jsem jako přesvědčená, že Karlova univerzita je taková instituce, která, na kterou bychom měli být pyšní a na kterou většinou můžeme být pyšní.
Dotekly čínské peníze tedy na univerzitu, anebo skutečně skončily na účtě Miloše Balabána a jeho soukromé firmy, kterou tedy navíc pojmenoval úplně stejně jako středisko bezpečnostní politiky na univerzitě. Jen doplním, že Miloš Balabán ke konci ledna úplně opustí fakultu sociální věd. To je nejnovější informace.
Já samozřejmě vůbec nevím, kde ty peníze skončily. O tom, že Miloš Balabán měl vlastní středisko, na které účtoval zase jakékoliv peníze a tyhle konkrétní peníze jsem se dozvěděla z médií, jako asi vy. A vlastně je to pro mě jeho soukromá aktivita, která ale probíhala v situaci, kdy on byl velmi blízkým spolupracovníkem pana rektora a pořád čekám od pana rektora, že se k tomu nějakým zásadnějším způsobem vyjádří.
To ale nikomu nevadilo? Nevadilo nikomu to, že středisko bezpečnostní politiky a Balabánovo středisko bezpečnostní politiky SRO bylo stejně pojmenované, že to úplně vybízelo?
No, já jsem to nevěděla. Já jsem vlastně nikdy nevěděla, že pan doktor Balabán má nějaké SROčko. Mě to nikdy nenapadlo to jít prozkoumávat. A teda jeho osobně znám pouze z jednání Česko-čínského centra, kde jste zmínila, že jsem byla také členkou rady.
Proto bych se na to ráda zeptala. Ano, vy jako členka Česko-čínského, členka rady Česko-čínského centra, vy jste nevěděla, co se děje?
O těchto věcech se vůbec nemluvilo. My jsme byli jakýsi koordinační orgán, který projednával dojednávání mezi univerzitní spolupráce s čínskými partnery. Byli jsme vždy opakovaně postaveni před hotovou věc, že tedy bude konference, která dopadla, opakovaně dopadla, jak dopadla.
A když zásadě... to bylo opakované a vždycky to opakovaně i podle sinologů mělo propagandistický ráz, tak proč se třeba zpětně nebo potom naopak do budoucna více nezajímala o to, co je zatím financování, kdo je pořádá ty konference, s jakou motivací?
Mně bylo jasné, že po té první konferenci, kdy jsem se na radě ohradila, že není vůbec akademická a že by měla být tedy ta konference koncipována tak, pokud to má být jedna z činností centra, kde budeme zvát akademické odborníky, tedy ze zahraničí. Nabídla jsem své kontakty, protože mám velmi dobré kontakty v evropské komunitě sinologů, ale o tuhle moji expertní jaksi znalost a kontakty neprojevil nikdo zájem. Další konference dopadla podobně a tak jsem nad tím prostě mávla rukou, přiznám.
Nebyla to chyba?
Asi to byla chyba, ale tak jsem si říkala, tak tady prostě pan rektor si přeje konference, které budou jak si politicky nějakým způsobem konvenovat tehdejším nějakým politickým zájmům České republiky a v zásadě jsem to komentovala, ale neprotestovala jsem proti tomu, což teda asi byla chyba.
Proč se neodešla z rady dřív, pokud vám to vadilo a dokonce jste na to poukazovala?
Tak mohla jsem to rady odkládala. No. Já jsem skutečně nechápala tu radu jako nějaký zásadní orgán, já jsem ji chápala jako koordinační skupinu, která určitým způsobem um, zprostředkovává důstojnou spolupráci s čínskými univerzitami. Tady bych měla asi zdůraznit, že mě lidé znají jako člověka, který velmi jaksi nekompromisně kritizoval od počátku politiku naší vlády, tu podbízivou politiku vůči Čínské lidové republice. Nikdy jsem se tím netajila. Konec konců jsem spoluzakladatelka projektu Synopsis, který tyhle věci soustavně mapuje. Ale chci zdůraznit, a to se v tom veřejném prostoru někdy ztrácí, to neznamená, že já nechci spolupracovat s čínskými partnery. Já se domnívám, že slušná akademická spolupráce, do které vůbec nemusí vstupovat čínské velvyslanectví, do které vůbec nemusí vstupovat žádní politici, je nejenom možná, ale je konec konců i v zájmu nás jako instituce, která má určité ambice být významným centrem a je významným centrem synologickým, ale chápu to i jako určitou vlastně vstřícné gesto čínským kolegům. A vzpomínám na to, jak za minulého režimu jsme byli strašně rádi, když s námi někdo spolupracoval ze zahraničí. A nebyli jsme všichni nutně jaksi komplicové v nějakém politickém zájmu. A vlastně to zprostředkování kontaktů a umožnění normální akademické výměny těm našim kolegům v Číně je něco, co oni velmi ocení a co jim hrozně pomáhá a co konec konců pomáhá i nějakému, dejme tomu, změně atmosféry v Číně, alespoň v akademickém prostředí.
Dobře, ale sama říkáte, že dlouhodobě upozorňujete na chování čínského režimu a na rizika, která jeho působení v Česku může přinášet. Ostatně v průběhu se kritizovala i ráz těch propagandistických konferencí. Pak se vás ptám, jak je možné, že jste si nedokázala tyhle obavy promítnout i do fungování Česko-čínského centra Univerzity Karlovy s těmi konotacemi nepříjemnými, jak o nich mluvíme teď?
Já musím říct, že mě vůbec nenapadlo, že z toho má někdo biznis. Prostě mě to nenapadlo. To se na akademické půdě nedělá. Já jsem sice zaregistrovala v médiích, že pan Stejskal, blízký spolupracovník pana Balabána, někde prohlásil, že každý druhý akademik podniká. Já jsem z prostředí akademického, kde se prostě nepodniká a kde jsem spíš s údivem sledovala, jak málo efektivní a málo kompetentní je vyjednávání právě s těmi čínskými akademickými partnery, ale vůbec mě nenapadlo, že z toho má někdo biznis.
A to samotné česko-čínské centrum, protože třeba bývalý rektor Václav Hampl poukazuje na to, v aktuálně CZ to řekl, že Číňané šíří svůj ideologický vliv právě skrz podobná akademická centra, že je k tomu zneužívají. Proč vůbec muselo tohle centrum vzniknout? Já chápu to, jak vy o tom mluvíte, nicméně proti tomu je třeba ten argument nebo ta výhrada bývalého rektora, že zkrátka skrz podobná akademická centra se to ovlivňování děje. Tajné služby na to upozorňují. Muselo to vzniknout, přece univerzita má skvělé synology. Jasně. Z odboru Dálného východu. Bylo potřeba toto?
Já asi bych to dala do určitých souvislostí. My máme samozřejmě skvělé synologické centrum, kde máme momentálně 6 je nás učitelů, kteří dělají veškerou výuku a veškerou vědeckou práci synologickou, která se dělá na Karlově univerzitě. Když za mnou, nebo za paní děkankou, když paní děkanku tehdejší oslovil pan rektor, že chce rozvíjet synologii na nějaké nadfakultní bázi, a že tedy hodlá v tomto směru vyvíjet aktivitu, tak jsem byla samozřejmě zpočátku potěšena, protože jsem netušila, jaké jsou tam vazby politické nebo nějaké další zájmové. A říkala jsem si, pan rektor si uvědomuje, že synologie je skutečně významný obor, že na Univerzitě Karlově má skvělou tradici a vynikající postavení mezinárodně. Pan rektor proklamoval na začátku, když se stal rektorem, že hodlá podporovat excelentní výzkum a hodlá podporovat projekty, které budou přesahovat jednotlivé fakulty. A líbila se mi i myšlenka, že se dohromady dostane tedy filozofická fakulta s takovým výrazněji humanitním zaměřením a třeba fakulta sociálních věd, protože tímhle směrem se ubírá moderní synologie, moderní filologické obory, které propojují tu filologickou expertízu, přístup k problému skrze jazyk, zároveň s metodami společenských věd.
Paní Lebová, takže jste možná trochu naletěli?
Já jsem určitě naletěla v tomhle smyslu, ale rozumíte, naletěla jsem zcela zákonitě. Jako ředitelka, tehdy tedy ředitelka Ústavu dálného východu, dnes už z nás je katedra synologie, jsem prostě to viděla jako vynikající příležitost pro rozvoj našeho oboru, ke které naši fakultu přizval pan rektor a paní děkanka vlastně, která to chápala také jako příležitost pro fakultu, ale říkala si, že ona přece nebude reprezentovat, protože jinak v tom centru jsou proděkani, že přece nebude někdo, kdo není z oboru, reprezentovat filozofickou fakultu a požádala mě, abych reprezentovala filozofickou fakultu. Když jsem počase zjistila, že to vůbec není to, co jsem si myslela, že to bude a že vlastně o můj názor vlastně v tom centru dohromady nikdo nestojí a ubírá se to takovým prapodivným způsobem.
Přesto jste ale z Rady Česko-čínského centra odešla až polovině října.
No, protože jsem to odkládala a tak prostě mi na tom přestalo záležet.
Redaktor Tomáš Zima o vašem působení v radě řekl Českému rozhlasu. Paní profesorka Lomová, vedoucí tohoto pracoviště, byla od začátku členkou rady Česko-čínského centra a pokud měla nějakou připomínku, tak se k tomu za celé 3 roky nevyjádřila. Vy stále říkala, že jste nějaké připomínky měla.
Já jsem připomínala, že ty konference nejsou dostatečně akademicky zaměřené a pak jsem měla permanentně připomínky k tomu, jaké návštěvy univerzita přijímá, ale přiznám se, že jsem to nechápala, jako tu radu jsem nechápala jako velmi formální orgán. Brala jsem to jako víceméně neformální uskupení kolegů, říkáme si všichni kolegové na univerzitě, kteří hledají cestu, jak co nejúčinněji a nejzajímavějším způsobem spolupracovat s čínskými partnery. A v zásadě jsem si nekontrolovala, jestli se v zápisu objevilo to či ono, ale já vlastně v jistém okamžiku, když jsem zjistila, jakým způsobem to probíhá, tak jsem nějak, skutečně jsem o to centrum ztratila zájem jako o projekt, který by mohl být nějakým způsobem prospěšný pro filozofickou fakultu.
Rektor Tomáš Zima tvrdí, že nemohl vědět, co tajemník Česko-čínského centra Miloš Balabán ve skutečnosti dělá a že svým podnikáním parazituje na Univerzitě Karlově. Jak blízko k sobě ti dva pánové mají? Mohl o tom nevědět?
Já o tom samozřejmě nevím, protože já jsem poprvé pana rektora, jsem samozřejmě znala jako našeho rektora a několikrát jsem s ním jednala, ale pana Balabána jsem viděla poprvé až tedy na setkání Česko-čínského centra. Nicméně skutečnost, že pan doktor Balabán se nikdy nezabýval čínskou problematikou, žádným způsobem nemá expertní znalosti, které by způsobily nebo byly relevantní k Číně. A přesto si ho pan rektor vybral jako osobu, která bude vlastně klíčová v tom Česko-čínském centru. Ono se také postupně ukázalo, že pan doktor Balabán de facto řídí to centrum. On měl jako tajemník nás svolávat a dělat zápisy, ale nakonec vlastně on byl klíčovou postavou toho centra. Tak z toho jsem vyrozuměla, že pan rektor ho musel znát a musel nějakým způsobem mít důvod, proč přizval právě jeho. Nechci samozřejmě spekulovat, jaké to bylo povahy, ale například pan rektor by mohl říct o mně, že mě neznal, protože de facto jsem tam byla delegovaná v rámci nějaké své specializace a neměli jsme spolu žádnou užší spolupráci, ale že tam přišel pan Balabán, předpokládám, pan rektor musel mít nějaký důvod, proč to udělal.
Měl by rektor Tomáš Zima podle vás odstoupit?
Já si myslím, že by měl odstoupit a Filozofická fakulta, Akademický senát přijal v tomto smyslu usnesení. A je to totiž... To
přijal usnesení vyzývající k jeho odstoupení?
Ano, přijal usnesení vyzývající k tomu, aby vyvodil osobní důsledky. S tím, že to usnesení bylo přijato v době v reakci na tu smlouvu s Home Creditem, ale teď se to vlastně jenom všecko kumuluje. Já si hlavně myslím, že tady pan rektor Zima úplně, jak to říct, úplně nemá empatii pro to, jakého typu je Univerzita Karlova instituce. On má své manažerské ambice, on je velmi pracovitý, musím říct. Je to člověk, který teda prostě jede jako tank a snaží se něco v té univerzitě udělat. Ale myslím si, že nemá empatii pro to, kde je, v čem spočívá jedinečnost Karlovy univerzity a v čem spočívá její hodnota, která jde nad rámec financování šanghajských žebříčků a podobných technických ukazatelů.
Ano, zmínila jste i ten home credit. Je to ale opravdu tak těžké nesedat Číňanům na lep a neskočit po pár korunách? Na to nepotřebujete nějaké vysoce sofistikované měřítka hodnot?
Já si to myslím taky.
Vy jste taky součástí projektu Synopsis, už jste to zmínila, který společnost Home Credit aktuálně žaluje, když teď mluvíme tedy o ní. Tvrdí tedy společnost Home Credit, že o ní šíříte nepravdivé informace, že lžete o aktivitách firmy v Číně.
Tak především k té žalobě, já jsem předsedkyně správní rady sdružení Akamedia, které tedy zaštiťuje ten projekt Synopsis, a zatím jsem žádnou žalobu nedostala.
Žaloba nedorazila.
Zatím já jsem nic nedostala, takže v médiích se to objevilo, ale čekám, kdy přijde ta žaloba. Co se týče těch nepravdivých informací, shodou okolností jsem byla první, kdo už možná před 2 lety, před rokem, nepamatuju si přesně, psal o špatné pověsti Home Creditu v Číně na základě internetových diskuzí zákazníků, kteří se cítili být podvedeni. A teď jsme vydali obšírný článek, založený na... Nakonec jsou tam zpracovaný 2 delší investigativní články poměrně významných, nebo jedny z těch novin jsou jedny z nejvýznamnějších čínských novin.
Nejsou to tedy jen informace ze zdrojů pocházejících z internetové diskuse?
Ne, jsou to informace ze 2 investigativních článků. Přiznám se, že jsem měla velké pokušení tam přidat ještě další právě internetovou diskuzi, která velmi pěkně z pohledu zákazníků a lidí, kteří to sledují, vysvětlovala, proč k tomu dochází a jakým způsobem se to děje, ale pak jsem si řekla, že zůstaneme u těch 2 článků a kolegům jsem řekla, že tu diskuzi tam nebudeme dávat. A jako jestli v těch čínských článcích jsou nepravdivé informace, tak by se měl Home Credit obrátit na příslušné čínské noviny.
Tak těžko se ten autor může schovat za čínské noviny. Tam by měla být nějaká novinářská odpovědnost, když už tam píše jeho samotného.
Ten článek,
nebo novinářská, etická, zkrátka toho autora.
Ano,
víte co, protože v jednom z článků autor píše o armádě vymahačů dluhů, cituji, že jich je v Číně 23 tisíc, ale podle Home Creditu je to počet všech jejich terénních pracovníků, včetně těch z call center po celém světě, kde působí. To je chybná informace.
To je přesně z toho článku čínského.
Ale podle vás to správné schovat se za článek v Číně, když o něm píšu já tady
víte,
jako český
to
autor?
Je trošku nepochopení projektu Synopsis. Mm-hmm. My zprostředkováváme informace z čínského tisku, nebo z čínského prostředí. Zprostředkováváme informace, které jsou založené na čínském tisku a my nejsme novináři v tom smyslu, že bychom dělali obecně investigativní žurnalistiku. A děláme to proto, že je strašně málo kompetentních lidí v České republice. Nejsou tu novináři, pochopitelně, kteří by mohli dělat vlastní investigativní novinařinu a zároveň využívat čínské zdroje. Pokud je tato informace chybná, tak vlastně to číslo je chybné, ale zrovna tohle číslo je, tuším, z Nanfang Zhoumo, což jsou kantonské noviny, velmi respektované kantonské noviny, tak vlastně by měl Home Credit jaksi zveřejnit tuhle tu informaci.
A měl oni zveřejnili to číslo, tuším, že těch pracovníků v Číně, že řekli, že jich je přesně 2408 a že to číslo těch 23 tisíc týká celosvětové sítě jejich terénních pracovníků v místech, kde tedy Home Credit to funguje.
V tom případě jsme zprostředkovali informaci z čínských novin, které to tímto způsobem vyčíslili.
Která je nesprávná tedy, na tom se asi teď...
Jestli
není na místě omluva minimálně za tuto chybnou informaci. Zajímá mě jenom váš pohled na to.
Čekala bych, že v tomto případě by měl tedy Home Credit napsat Synopsis a žádat opravu této informace. A my bychom pravděpodobně kontaktovali příslušné čínské noviny a ptali se, jak se do jejich zprávy, která jaksi vyšla jako velká reportáž investigativní, dostala tahle chybná informace. A pak bychom čtenáře informovali.
PPF odmítá třeba vaše tvrzení, že by proti němu byly vedeny žaloby za násilné vynucování splátek, nebo že by záměrně cílila na chudé či negramotné. Vy tady máte, vy třeba vy osobně, protože čínskou politikou a tím, jak i naše firmy tam působí, tak tím se zabýváte dlouhodobě, ty informace máte. Vy máte ještě i nějaké jiné zdroje informací o těchto věcech, jako třeba je takzvané predátorské úvěrování, anebo skutečně čerpáte jen z těch internetových diskusí a z článků novin? Jak vy s těmi informacemi pracujete, pokud vynášíte tak závažné informace?
Jen z nich. My čerpáme z článků, ano. Ten můj první článek byl
založen. Nemůžete to ani nějak ověřovat? Myslím, jako ani na základě vašich kontaktů?
Ani to není cílem, rozumíte? Tam jako opravdu smyslem je zprostředkovat čínský diskurs českému čtenáři. Ten čínský diskurs je takový, jaký je. Nás to trápí, protože firma Home Credit konec konců má slovo český ve svém názvu. Je to jistá vizitka České republiky v Číně a prostě považujeme za důležité pro naši nějakou veřejnou diskuzi informaci, jakým způsobem se o této firmě referuje v Číně.
Ale pokud vlastně skrz vás do veřejného českého prostoru projde chybná informace, jako tady teď mluvím o tom čísle, no tak pak je asi logické vyjádření skupiny PPF, která napíše. Články vypovídají o základní neznalosti principů finančního podnikání. Lidé ze Synopsis tak definitivně potvrdili, že jim nejde o fakta, ale pouze o manipulaci, poškozování dobrého jména společnosti Home Credit a skupiny PPF a šíření lživých informací. Tak co pak k tomu byste řekla, když vlastně ta chyba tam prostě podle všeho minimálně v té
Já bych zopakovala to, co jsem řekla před chvilečkou. Pokud je v článku chybné číslo a firma se ohrazuje, tak bych čekala, že nás požádá o zveřejnění správných údajů a my bychom je zveřejnili samozřejmě. Zjišťovali bychom, jak to vzniklo a zveřejnili bychom k tomu pro čtenáře informaci.
Máte z žaloby obavu?
Zatím ne, já jsem ji neviděla.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.